Και κύριε, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεγαλύτερη οικονομία, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας. Πριν από λίγες μέρες, μία αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών επισκέφθηκε το Γερμανικό Κοινοβούλιο και είχε επαφές εκεί και με βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κυρίως, αλλά επίσης και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικής Βιομηχανίας και μια ένωση η οποία ασχολείται με θέματα εμπορικής φύσεως, εμπορικών σχέσεων κτλ. Ένας από τους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την αντιπροσωπεία ήταν και ο κύριος Φίλιππος Φόρτομας, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό. Του ζήτησα να είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φόρτομα, καλό απόγευμα από εμάς εδώ.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Κοντογιάννη. Είναι όπως ακριβώς τα έχετε περιγράψει. Αλλά θα πούμε περισσότερο και στη συνέχεια.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου μας όταν μιλάμε για Γερμανία σήμερα, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει στη Γερμανία επηρεάζει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τις επαφές που είχατε εκεί με συναδέλφους σας Γερμανούς, βουλευτές και όχι μόνο, τι συμπέρασμα βγάλατε, πού πάει η Γερμανία σήμερα?
Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε συνάντηση με την Υφυπουργό Ντανιέλα Λούντβιχ. Με επίκεντρο την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι χώρες υποδοχής, όπως είναι και η Ελλάδα. Μία από αυτές, εντάξει, άλλων και η Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες. Είχαμε συναντήσεις με διάφορους φορείς θεσμικούς, εκπροσώπους θεσμών και φορέων, Γερμανούς αξιωματούχους, όπου συζητήσαμε κυρίως τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι συναντήσαμε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές την Ματίλντε Βίτμαν και τον Στέφαν Μάιερ, όπου μιλήσαμε για θέματα πάλι μετανάστευσης και στην ουσία εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όντως υπάρχει μια αναπροσαρμογή της Γερμανίας στο πλαίσιο αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής, μια αυστηροποίηση. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι η Γερμανία, μιας και ουσιαστικά είχα κάνει την ίδια επίσκεψη, αλλά όχι στο Βερολίνο, πριν από 10 χρόνια είχε συναντηθεί με Γερμανούς φορείς. Η σύγκριση της πρώτης φοράς με την τελευταία φορά, υπήρξαν και ενδιάμεσες φορές, αλλά η πρώτη με την τελευταία δεν έχει σχέση. Είδα μια χώρα βέβαια που έχει μια κυβέρνηση συνασπισμού με τις προκλήσεις από το AfD. Αλλά απ' την άλλη βλέπεις μια χώρα η οποία την περίμενες πιο οργανωμένη και δεν είναι. Θεωρώ ότι από εμάς βλέπουν ότι έχουμε πετύχει πολλά που δεν το περίμεναν. Και βλέπεις ότι τους έχει εντυπωσιάσει η ψηφιακή πρόοδο που έχουμε κάνει. Να θυμίσουμε ότι εν μέσω COVID εμείς ήμασταν μια από τις χώρες πρώτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αντιθέσει με τη Γερμανία, αλλά και σε άλλους τομείς έχουμε επιδείξει κυρίως πρωτοβουλίες και έλευθες. Και πολλές φορές όλες αυτές οι συναντήσεις βοηθούν στην ανταλλαγή σκέψεων και πώς αντιμετωπίζουμε και το μεταναστευτικό, αλλά και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές είναι ενεργειακές, είναι προκλήσεις ασφάλειας, είναι πολλές.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το μεταναστευτικό. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει ότι η Γερμανία όντως έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο. Αυτό όμως σε κάποιο βαθμό επηρεάζει και την Ελλάδα, γιατί έχουμε ακούσει, διαβάσει ότι επιστρέφει πλέον ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί πέρα στις χώρες υποδοχής. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Αυτό το συζητήσατε καθόλου?
Δεν έχουν όμως τον πλήρη αριθμό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παραμένουν εκεί. δεν έχουν τα ακριβή νούμερα. Και η αλήθεια είναι ότι το κάθε κρατήδιο είναι υπεύθυνο για τις μεταναστευτικές ροές και την επαναπρόωθηση. Οπότε αυτό δυσκολεύει την κεντρική δίκηση και την Ομοσπονδία να έχει το πλήρη έλεγχο.
Μάλιστα.
Γιατί το κάθε κρατήδιο έχει και μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό δημιουργεί μια δεδαλώδη κατάσταση ώστε πολλές από τις επαναπροωθήσεις, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη, για την μετανάστευση σε δεύτερη χώρα, δημιουργεί προβλήματα στις επαναπροωθήσεις στην πρώτη χώρα υποδείξης.
Προφανώς.
Άρα δεν έχουν το συνολικό αριθμό των επαναπροωθήσεων. Θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει τόσες πολλές όσες θα μπορούσαν να είναι, να γίνουν. Αλλά από εκεί και μετά πετάνε τον μπαλάκι και την ευθύνη στο κάθε κρατήδιο.
Μάλιστα.
Βέβαια, αυτό ήταν πολύ έντονο. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια μεγαλύτερη εικόνα, περιμένεις από τους φορείς, τους θερινικούς φορείς, να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ζητήσαμε τα νούμερα, δεν τα είχαμε όπως θα έπρεπε. Και αυτό μας έκανε εντύπωση με τους κάποιους συναδέλφους που είχαμε βρεθεί εκεί. Αλλά από εκεί και μετά βλέπεις μια χώρα όπου έχει κοινωνικό κράτος, ακόμα και για τον μετανάστη που έρχεται και δουλεύει και μέχρι να βρει εργασία του παρέχει περίθαλψη, του παρέχει κάποιο επίδομα το οποίο παίρνει. Τα επιδόματα αυτά έχουν δημιουργήσει προστριβές και με το S5D βέβαια και μεταναστευτική πολιτική συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μέσο προστριβής. Είναι αρκετά προβληματισμένη με την άνοδο του F5, του F5, το οποίο δεν πέτυχε να πάει τόσο καλά στις δημοτικές εκλογές στο δεύτερο γύρο, αλλά παραμένει κυρίως στην παλιά Ανατολική Γερμανία. Έχει ανέβει αρκετά, έχοντας πάρει πολύ κόσμο με την κάθοδο του S5, του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Των σοσιαλδημοκρατών, έτσι. Των...
Ναι, σοσιαλδημοκρατών.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η οικονομία της Γερμανίας δεν τα πάει τόσο καλά και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που η οικονομία της Γερμανίας δεν τα πάει καλά, αυτό επηρεάζει αρνητικά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, γιατί εξάγουν προϊόντα προς την Γερμανία. Αυτό το συζητήσατε καθόλου?
Δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. Θεωρεί ο Μέρτς ότι θα έχει άνοδο αυτό το διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι το AfD προέρχεται στην ουσία από μια αποσκύρτηση του CDU.
Του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή.
Καταρχήν, ναι, καταρχήν. Και από και μετά αυτοί οι οποίοι είχαν αποσκυρτήσει από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα έχασαν το κόμμα από την νυν πρόεδρο και από άλλα μέλη. Έχουν κοινές ρίζες εν μέρει, αλλά έχουν ένα πιο
επιθετικό
και αντιμεταναστευτικό και μια πιο επιθετική αντιμεταναστευτική ρητορική. Βέβαια, βλέπεις ότι η Γερμανία όμως δεν έχει πιστέψει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί ακόμα να παίξει πρωταρχικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζει τα του οίκου τη περισσότερο. Αυτό είναι ανησυχητικό για μένα. Βέβαια, ήταν οι μέρες που είχαν γίνει οι παραβιάσεις που αυτοί δεν έχουν την αίσθηση, όλη αυτή την αίσθηση της παραβίασης του εναέριου χώρου από κάποια άλλη χώρα.
Ναι.
Και η αλήθεια, είναι ότι έγιναν συζητήσεις γι' αυτό. Και βλέπεις μια αντίληψη που δεν την είχαν μέχρι τώρα, γιατί εμείς μπορούμε να ζούμε σε μια λογική αναχαιτήσεων και προστριβών στον εναέριο χώρο και όχι μόνο με τους γείτονές μας. Αλλά εκείνοι, οι Γερμανοί μέχρι πρότινος, δεν είχαν στρατό, είχαν μηδαμινές στρατηγικές δυνάμεις. Και νομίζω ότι είναι και πολύ έντονο και ο προβληματισμός για το ενεργειακό.
Ναι, σαφώς. Ήθελα όμως να σταθούμε λίγο στο ελληνοτουρκικά. Αυτό τα συζητήσατε καθόλου? Ναι. Ποια ήταν η στάση τους απέναντι? Έχει αλλάξει καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή?
Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει και ελληνική διασπορά, αλλά και τουρκική διασπορά.
Σαφώς. Πολύ μεγαλύτερη τουρκική, μάλιστα.
πολύ μεγαλύτερη ακριβώς. Άρα παίζει καθοριστικό ρόλο.
Σαφώς.
Από εκεί και μετά υπάρχουν βέβαια και οι δύο σταθερές. Ακόμα και αν παρεξηγηθώ, εγώ θα το πω, υπάρχει ένας γερμανικός φιλελληνισμός. Mm-hmm. Μπορεί αυτό να είναι η ανάμνηση του αρχαίου πολιτισμού, μπορεί να είναι η αγάπη για τις παραδόσεις, για τα έθιμα, για το περιβάλλον, για το χώρο της Ελλάδος. Ό,τι και αν αυτό, υπάρχει ένας φιλελληνισμός που καλλιεργείται και μέσα από τον τουρισμό, αλλά και μέσα από τη διασπορά. Ένα. Δύο, υπάρχουν και διαχρονικές σχέσεις επιχειρηματικές και όχι μόνο με την Τουρκία. Πάρα πολλά χρόνια. Άρα αυτά τα δύο τεινά καθορίζουν και, και το πώς μας βλέπουν. Προφανώς μας βλέπουν και μέσα από μια οπτική η οποία περνάει από τις καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Και μάλιστα τους έκανε εντύπωση γιατί είχε διαταραχθεί αυτό το κλίμα.
Να.
Μέχρι τώρα υπήρχαν τα πιο ήρεμα νερά. Και εκεί τους εξηγήσαμε το τι συμβαίνει. Και προσπαθήσαμε να καταστήσουμε σαφές την υφιστάμενη κατάσταση στους θεσμικούς φορείς και στα διάφορα φόρα με τα οποία επικοινωνήσαμε.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση.
Άρα, ναι. Άρα πάντα περνάει η οπτική, περνάει και από τη σχέση που έχουμε με την Τουρκία. Πάντα το ρωτάνε, το βλέπουν.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Είστε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό. Ήθελα να ρωτήσω, τι προγραμματίζετε το επόμενο διάστημα?
Καταρχήν, μέσα στη εβδομάδα αυτή, την Πέμπτη στις 4 ώρα, έχουμε την Επιτροπή μας όπου θα παρουσιάσουμε τις συζητικές προτάσεις που έχουν καταθέσει τα μέλη σύμφωνα με τις θεματικές που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Την προηγούμενη, αν θέλετε, κοινοβουλευτική χρονιά, να το πούμε έτσι απλοϊκά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Κάθε χρόνο, κάθε τέλη Σεπτεμβρίου κατατίθεται η έκθεση, η οποία είτε τη γράφει ο πρόεδρος, είτε τα μέλη συνεπικουρούν σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μια διακομματική επιτροπή και διακομματικά εγώ, επειδή προσπαθώ να έχω ένα τέτοιο χαρακτήρα, κάνω κοινωνούς και τα μέλη της Επιτροπής διακομματικά να καταθέσουν τις συζητήσεις τους, παίρνουν τα θέματα και καταθέτουν και έτσι συνολικά, εφόσον έχω την εικόνα ως πρόεδρος των εισηγήσεων, κάθε τέλη Σεπτέμβρη πριν το κλείσιμο της κοινοβουλευτικής χρονιάς κατατίθεται η έκθεση όπως γίνεται σε κάθε επιτροπή, έτσι και σε εμάς παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων που κάναμε το 2024-2025.
Μάλιστα.
Άρα αυτό κλείνουμε τώρα και το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε και το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι επικεντρωθήκαμε περισσότερο το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη χρονιά, στις δράσεις για το brain drain, τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από το brain drain. Καλέσαμε και διάφορους σχετικούς φορείς. Ακόμα παρουσιάσαμε και τα ψηφιακά εργαλεία. Κάναμε μια συνεδρίαση για τη γλώσσα, για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Αλλά θα προχωρήσουμε και πιο ενεργά, μιας και θα υπάρχει και επίσημη αναγνώριση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας τον Οκτώβρη. Και φιλοδοξούμε να παίξουμε και ενεργό ρόλο και σε αυτό το κομμάτι, μιας και η Επιτροπή και από τους παλιούς προέδρους, από τον Σάββα Αναστασιάδη, αλλά και από άλλους φορείς, ήταν πρωτεργάτη στην κίνηση αυτή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω.
Όποτε θέλετε, με πολύ μεγάλη χαρά.
Να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Θα ξαναπούμε. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Γεια